Hac ergo ratione dilectissimi, evidenter instructi, Ecclesiasticis regulis iunium decimi mensis adiungimus, idque devotioni vestre sicut est moris, indicimus, coniam plenum pietatis plenumque justitiae est, ut terrenorum fructuum perceptione conclusa, agantur gratiae Deo, et sacrificium ei misericordiae cum iunii immolatione solvatur. Gaudeat quisque copia sua, et multa se horreis suis intulisse laetetur. Sed ita ut de abundantia eius etiam a pauperibus gaudeatur. Fecunditatem segitum, fluenta vitium, partus arborum, ubertas imitetur animorum, quod dede terra dent corda. Ut possimus dicere cum profeta, terra nostra dedit fructum suum. Deus nampe verus et sumus agricola, non solum corporalium, sed etiam spiritualium auctor est fructuum. Et utraque semina, utraque plantaria, duplici novit exercere cultura. Dans agris profectus germinum, dans animis incrementa virtutum. Quae sicut ab una providentia sum sere principium, iter ad unius operis vocant effectum. Homo enim, ad imaginem et similitudinem Dei factus, nihil habet in nature suae honore tam proprium, quam ut bonitatem sui imitetur auctoris. Quid honorum suorum sicut misericors largitor est, ita est et justus exactor. Volens nos operum suorum esse consortes, ut quam vis nullam nos valeamus creare naturam, possimus tamen acceptam per Tei gratiam exercere materiam, quia non ita usui nostro bona terrena conlata sunt, ut carnalium tantum sensuum voluptati satietatique servirent. Alioquen nihil a pecudibus, nihil distaremus abestiis. Quae alienis necessitatibus consulere nesciunt, et solam sui ac suorum fetuum curam habere noverunt.